Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači. Z dnešní lékárny vás zdraví Eva Panošová a pozvala jsem si hosta z Frýdecko-Místecké nemocnice, primáře gynekologicko-porodnického oddělení, pana doktora Martina Němce. Dobrý den, pane primáři.
Dobrý den.
A dnešním tématem jsou děložní myomy. Je to údajně velmi časté onemocnění, ale nejprve asi, pane primáři, bychom si měli pro jistotu říci či připomenout, co to vlastně děložní myom je a koho nejčastěji postihuje.
Tak děložní myom je nezhoubný nádor dělohy, který se vyskytuje zhruba u 40% žen do 35 let a zhruba u 70% žen do 50 let věku. Je to nejčastější nezhoubný nádor, který postihuje ženy. A je to záležitost, která někdy způsobuje velice nepříjemné stavy.
Znamená to, že je to spíš záležitost mladších žen, které jsou ještě v produktivním věku, když to tak řeknu?
Bývá to tak, je to tak.
Proč tedy starší populaci, když už to nepostihne ženu do těch 50, tak už je malá pravděpodobnost, že to starší ženu postihne ten myom?
Po přechodu už se myomy většinou nevyskytují, pokud ano, tak jsou to velice, velice vzácné stavy.
Co je tedy příčinou vzniku myomu?
Je to, jak jsem říkal, nezhoubný nádor, to znamená, že se jedna buňka na děloze vymkne kontrole, nekontrolovaně roste, ale nešíří se dál, to znamená, nedělá metastázy a tím, jak roste, tak zvětšuje svůj objem a vytvoří to v děloze takový typický obraz takového uzlíku.
Asi to má různou velikost. Z vaší praxe, jaké máte zkušenosti průměrná velikost toho myomu?
Ty myomy jsou, když je vidíme na ultrazvuku, tak můžou mít třeba půl centimetr, centimetr, ale samozřejmě pokud paní nechodí pravidelně na prevenci, tak jsem viděl myom, který měl skoro 30 centimetrů.
Takže... K tomu jsem se právě chtěla dostat, ale to už je spíš rarita, vy se usmíváte, je to spíš rarita a může to už nějak významně třeba uškodit zdraví ženy, protože to je opravdu velký myom.
Způsobuje to myomy takové velikosti určitě nepříjemné tlakové bolesti. Ta žena vypadala, jako by byla těhotná, ale tím, že to rostlo pomalu, tak si myslela, že jenom přibírá. Takže po operaci jsme ji zase udělali normální a paní byla spokojená.
Teď jsem se právě chtěla zeptat, jak je možné, že tak obrovský myom prostě žena zanedbá třeba, nebo takže myslí si, že hodně jí a že přibírá. Opravdu v tomto případě to tak bylo?
Hodně jí nechodí na gynekologické prevence a může si myslet, že přibírá.
Ještě tady u téhle rarity zůstaneme, protože to mě opravdu zajímá. Věřím, že i naše posluchačky, nebo posluchače obecně, jak dlouho takový 30-centimetrový myom může růst v těle?
Tak ono se udává, že myom roste zhruba o 9% objemu za půl roku. To znamená, pokud ta paní nechodila na preventivní prohlídku 10 let, tak je možné, že takový myom má. Ale to jsou opravdu rarity. Tím
rarity
nechci strašit,
to
byl jeden případ.
Ale zároveň asi je to i apel, aby ženy chodily a nezanedbávaly preventivní prohlídky.
Určitě.
Jak vlastně žena zjistí, že v jejím těle myom vznikl? Existují nějaké příznaky, které pozná i bez návštěvy lékaře? Protože jste hovořil třeba o půl centimetrovém myomu a to opravdu asi tak při běžném životě žena nepozná.
Tak to závisí, kde ten půlcentimetrový myom se nachází. Pokud se nachází těsně u sliznice děložní, tak žena může pociťovat i při této velikosti velice silné měsíčky, které způsobí chronickou anémii. To je asi takový nejčastější symptom, který ženy pozorujou. Samozřejmě pokud jsou ty myomy větší, tak jsou už i bolesti v podbřišku. Někdy ženy mají problémy s otěhotněním. To spektrum příznaků je široké poměrně.
Odhalí děložní myom běžná kontrola u gynekologa anebo je zapotřebí speciální vyšetření?
Odhalí to klasické ultrazvukové vyšetření, které se dělá na gynekologických prohlídkách.
Takže při preventivních prohlídkách se vždy, dá se říci, vždy na to přijde.
Ano, mělo by to tak být.
A ten nejmenší myom, který má třeba půl centimetru, toto už jste schopni vlastně odhalit?
Pokud máte dobrý ultrazvuk v ambulanci, tak půlcentimetrový myom je vidět.
Hovoříme dnes v lékárně o děložních myomech, o jejich vzniku a budeme samozřejmě hovořit i o diagnostice a o jejich léčbě. Připomínám, že mým hostem je doktor Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Máte-li dotaz k tomuto tématu, neváhejte a vytočte naše telefonní číslo 59 611 22 66.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně Českého rozhlasu Ostrava dnes hovoříme o děložních myomech. Připomínám, že mým hostem je doktor Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. A my máme na lince první posluchačku. Dobré dopoledne.
Dobrý den, u telefonu Květa. Já mám takovou prosbičku, chtěla jsem se zeptat. Je mi 40 let a mám myom, má velikost zhruba 5 cm. Dá se nějak zastavit nebo zpomalit růst myomu? To je moje první otázka.
Ano, a máte údajně ještě jednu?
Mám ještě potom jednu.
Dobře.
Když bych musela podstoupit operaci dělohy, dá se vyjmout jenom ten myom nebo musím přijít o celou dělohu?
Tak, pane primáři, nejprve asi na tu první otázku odpovíme.
Donedávna ještě byla možnost léčby myomu farmakologická, která právě vedla k tomu, že myomy se zpomalil se ten růst a většina myomů se zmenšila, ale tahle ta léčba byla pro poměrně závažné nežádoucí účinky zakázaná, takže dneska nemáme vlastně jedinou možnost, jak řešit myomy farmakologicky. Takže to je otázka na odpověď na první otázku. A na druhou otázku je to tak, že se dá odstranit pouze myom, a pokud si chcete ponechat dělohu, tak děloha může zůstat, ale musí se počítat s tím, že v té děloze může vzniknout třeba za rok, za dva myom další, který vám způsobí další problémy.
Tak já se jenom zeptám, jestli takto vám stačí odpověď, pana primáře?
Ano, děkuju vám moc.
My děkujeme za otázky, nashledanou.
Mějte se, nashledanou.
Nashledanou.
Paní posluchačka říkala, že její myom měří zhruba 5 cm, jestli si dobře pamatuju, o těch velikostech i o těch raritách už jsme hovořili. Proč jsou některé menší a jiné několikanásobně objemnější? Stane se to vždy, že ten malinký myom vyroste, anebo zastaví se na určité velikosti?
Tak závisí na tom, kde se ten myom nachází. Dalo by se říct, že myomy, které jsou u sliznice děložní, to znamená takzvané submukózní myomy, jsou menší, protože nemají tolik prostoru k růstu, ale myomy, které se nacházejí na povrchu dělohy, takzvané subserózní myomy, ty můžou dorůstat opravdu i větší velikosti. Taková ta velikost 5 cm je taková klasika, se kterou paní chodí.
Mm-hmm. Pokud se nemýlím, máme na lince další posluchačku. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Ano, dobrý den, slyšíme vás.
Ano, tady je paní Černoskobeřic a byla jsem 19. teď tento měsíc na kyretáři. Měla jsem jako tam malé myomky. Tak se ptám, protože ještě pořád špiním, jestli to je možné, že ještě můžu špinit.
Ano, pan primář vám teď odpoví. Děkujeme, paní Černá.
Děkuji.
Ano, špinění je možné. Špinit můžete ještě klidně měsíc.
A není to tedy jako příznak něčeho špatného?
Ne, pokud ne, je to není. Po zákroku, tak se bude čekat na výsledek histologie, ale to špinění po zákrocích bývá.
Uhum. Tak děkuji za paní Černou za odpověď. Vy jste na úvod naší besedy, pane primáři, řekl, že myom je nezhoubný nádor. V žádném případě nemůže být zhoubný? Nebo nemůže se takzvaně zvrtnout? Vím, že mnoho žen z toho má obavy.
Jsou i zhoubné nádory dělohy, takzvané leiomyosarkomy, což jsou zhoubné myomy, ale ty postihují opravdu promile pacientek. Udává se, že je to zhruba 9 případů na milion žen ročně. Takže tohle to jsou naprosté rarity.
Předpokládám, že dejme tomu u vás na pracovišti, že se s tím nějak nesetkáváte.
My se s tím můžeme setkat, pokud provedeme operaci, kdy odstraňujeme dělohu nebo myom a na histologickém rozboru se následně zjistí, že šlo o leiomyosarkom. Ale pokud tuhle tu diagnózu víme dopředu, například z hysteroskopie, což je ten zákrok, jak říkala paní, tak tyhle ty pacientky se odesílají do onkogynekologických center.
Už jste naznačil rozdělení myomů. Mohli bychom ještě šířeji trošku si rozebrat rozdělení myomů například dle velikosti, četnosti, umístění a podobně?
Tak podle umístění to jsou myomy, které jsou u sliznice děložní, to jsou takzvané submukózní myomy. Potom jsou myomy, které jsou zhruba tak mezi tou sliznicí a povrchem dělohy směrem do břicha, to jsou transmurální myomy. A pokud ten myom se nachází na povrchu dělohy směrem do břicha, tak je to subserózní myom. To je takové asi nejjednodušší rozdělení. Podle velikosti žádná klasifikace není. Jsou myomy malé, velké, myomy, které způsobují symptomy, myomy, které jsou bez příznaků. Takže asi tak.
Takže asi takové rozdělení říká pan doktor Martin Němec, gynekolog, se kterým dnes hovoříme v lékárně o děložních myomech, a vy stále ještě můžete telefonovat na naše známé číslo 59 611 22 66 vaše případné dotazy. V tuto chvíli si dáme chvíli hudby.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně dnes gynekologické téma, konkrétně děložní myomy. A my máme na lince další posluchačku s otázkou paní Danuši. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Danuše z Ostravy. Prosím vás pěkně, chtěla bych se zeptat pana doktora, je myom jako dědičný?
Ano, děkujeme za otázku paní Danuše.
Ano, myomy se častěji vyskytují u dětí žen, které, nebo u dcer žen, které myomy měly. Je tam určitá forma genetiky.
Takže dá se předpokládat, že pokud maminka třeba paní Danuše nebo babička měly, tak nedědí se to třeba ob jednu generaci?
To ne, ale zase na druhou stranu je to opravdu, ty myomy jsou tak časté, že ta pravděpodobnost, že vás postihnou, je vysoká, i když vaše maminka nebo babička žádný myom neměli.
Mm-hmm. To jsem se právě chtěla zeptat. Není to tak, že když moje babička ani maminka neměli myom, že si můžu být jistá, že ho také nebudu mít?
Ne, to mm-hmm. si jistá být nemůžete.
Tak, pokud se nemýlím, máme na lince další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Kuchalíková. Já jsem se jenom chtěla zeptat ohledně mé kamarádky, která ano. před 15 letama měla myom dětské hlavičky, velikosti dětské hlavičky. Uh-huh. Tak jí vzali dělohu i ten myom a tento rok objevili jí mezi žaludkem a jícnem nádor. A chtěla jsem se zeptat, jestli to může, prostě i když se ten myom vytáhne, jestli se tam nějaký kousek, nebo nevím, jak to tam je, může zůstat a může cestovat, jestli se to může obrátit na zhoubný.
Mm-hmm, děkujeme za dotaz.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Tak pokud kamarádce odstranili celou dělohu, tak si nemyslím, že by v současné době měla zhoubný nádor, který by vyrostl z dělohy. Mm-hmm. Ale samozřejmě je to, ty leiomyosarkomy jsou nádory, které vycházejí z hladké svaloviny, a ta hladká svalovina může být i, nebo ne, může být, ale je i v žaludku a vícnu. Takže to mohlo vyrost v téhleté lokalizaci.
Mm-hmm. Další dotaz, další posluchačka na lince. Pěkné dopoledne.
Dobrý den, hezké dopoledne. Já bych se chtěla pana primáře na něco zeptat. Je mi 80 let, pravidelně chodím na gynekologické prohlídky, mám myomky, ale ty malinké, do půl centimetru. A chtěla jsem se zeptat, jestli je možné, že ten myomek sám praskne. Mě totiž sem tam, ale opravdu je to, já nevím, jednou za půl roku sem tam, když jdu ráno na toaletu, tak mám ten papír trošičku jako ušpiněný, ale není to krev. Je to jenom takový jakoby trošičku tmavší výtok, ale je to opravdu jenom chvilku, jenom to ráno, dopoledne. Tak, ne, tak jsem mm-hmm. se chtěla zeptat, jestli je možné, že třeba ten myomek praskne sám.
Děkujeme za dotaz, pane primáři.
Tohle to asi nebude způsobeno prasknutím myomu, ty myomy nepraskají. A možná by to chtělo jenom nějaké kontrolní vyšetření u gynekologa nebo třeba u proktologa, jestli to není způsobeno například hemeroidem nebo podobnou záležitostí.
Takže z myomu to nemůže být. Teď mě zaujalo, že paní má 80 let, má menší myomky, jak říkala, takže jich má víc. Co si myslíte, pane primáři, znamená to, že už jim má dlouhá léta, nebo?
Určitě ty myomy se začaly vytvářet, když paní byla v reprodukčním věku a tím, že ji nedělali potíže, tak nemusela podstoupit žádnou operaci a ty myomy tam můžou úplně v klidu zůstat a nemusí mít paní z ničeho strach.
Ještě před písničkou jednu otázku vám položím já sama. Co všechno vlastně ovlivňuje volbu léčby?
Závisí to hlavně na velikosti myomu, na jeho uložení, ale taky na preferenci pacientky. Pokud máme pacientku, která má myom a nemá dítě, tak ji budeme řešit jinak než ženu, která má 5 myomů a dítě už nechce.
Tak teď si dáme opět chvíli hudby a já myslím, že po písničce opět se rozjedou dotazy, protože stále linka je obsazená do našeho studia, jen pro jistotu připomínám číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Jak už jsem předeslala, v lékárně hovoříme dnes o děložních myomech, čili je to gynekologické téma a připomínám, že mým hostem je doktor Martin Němec, gynekolog. Máme na lince další posluchačku, pokud se nemýlím. Dobré dopoledne.
Haló.
Ano, haló, dobrý den.
Dobrý den, tady Hana Zavířova.
Zdravíme vás. Můžete položit otázku?
Já bych se chtěla zeptat pana primáře, jestli má žena podvazané vaječníky, může mít taky myom?
Děkujeme za otázku.
Může. Asi myslíte vejcovody, takzvanou sterilizaci, ale pokud má žena dělohu, tak může mít myom.
Mm-hmm, tak já věřím, že sice odpověď velmi stručná, nicméně vše říkající. Děkujeme za dotaz. Pane primáři, já jsem před písničkou načala téma léčby myomů dělohy. Jak se jednotlivé druhy myomů dle charakteristiky léčí? Každá metoda léčebná může mít své výhody i nevýhody. Mohl byste nám popsat léčbu?
Tak v dnešní době je to léčba pouze chirurgická, protože farmakologická léčba pro nežádoucí účinky se nepoužívá. Můžeme vyřešit myomy hysteroskopicky, to znamená takovým krátkým zákrokem, kdy si rozšíříme čípek a speciální optikou vjedeme do dělohy a pokud se ten myom nachází v těsné blízkosti sliznice a klene se do té děložní dutiny, tak jsme schopni ho odstranit tímto způsobem. Pokud se myom ale nachází v dutině břišní, tak je potřeba řešit tento typ myomu buď to laparoskopickou nebo laparotomickou operací. Podle velikosti, podle množství myomů a podle toho, jestli žena chce dělohu ponechat a nebo ne.
A stává se, že některé ženy si přejí odejmout dělohu?
Pokud mají těch myomů několik, tak samozřejmě si to přejí a myslím si, že je to jednoznačně nejlepší řešení pro ně, protože pokud bychom 40-letě ženě odstranili 5 myomů a další několik, které ještě nevidíme třeba na ultrazvuku, bychom tam nechali, tak bychom tu ženu akorát vystavovali riziku tomu, že za pár let budeme řešit stejný problém.
Takže i u vás vlastně z vašeho odborného lékařského hlediska je toto optimální řešení u žen, které již nechtějí nebo neplánují mít děti?
Ano.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli jednotlivé léčebné postupy měníte i podle věku žen. O tom odňatí dělohy jsme již hovořili, ale jestli třeba volíte šetrnější zákroky u starších žen a podobně. Nebo je to vždycky v celkové anestezii?
Ty zákroky se provádějí většinou v celkové narkóze. A samozřejmě, že pokud máme hodně nemocnou pacientku, která silně krvácí z dělohy a musíme jí tu dělohu odstranit, tak se samozřejmě volí nejrychlejší operační způsob.
Mm-hmm. Máme na lince další posluchačku s dotazem, tak dáme prostor naší posluchačce. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Obovska. Chtěla jsem se zeptat pana primáře, jestli to půl roku chodím na kortikoidy, jestli to nějak má vliv na tvorbu myomu.
Mm-hmm.
Děkuji.
My také děkujeme za dotaz. Paní se léčí kortikoidy.
Kortikoidy by nemělo mít vliv na růst myomu.
Takže to je pozitivní odpověď. Ještě jsme narazili na téma otěhotnění a myomy. Může to nějak bránit otěhotnění mladších žen?
Může, pokud se myom nachází v těsné blízkosti vejcovodu, kdy vejcovod vlastně prochází stěnou děložní, tak může dojít útlaku toho vejcovodu a může dojít jeho neprůchodnosti. Stejně tak, pokud se myom nachází u sliznice děložní a klene se do dělohy, tak může být problém s tím, že se oplozené vajíčko neuchytne v děloze a nedojde k implantaci.
Jak to tady v těchto případech řešíte?
Řeší se to tím, že se ten myom musí nějakým způsobem odstranit.
A potom se žena nemusí obávat, že by už třeba nemohla mít děti nebo že už by byla neplodná?
Toho se obávat nemusí. Je tam potřeba určitá doba rekonvalescence na to, ať se ta děloha zcelí, ať to těhotenství probíhá pokud možno nekomplikovaně, že nedojde k ruptuře té dělohy. Ale neznamená to, že pokud má žena myom, nemůže otěhotnět, takže po operaci by byla neplodná.
Jak v mladém věku už pacientka může s děložním myomem do ordinace gynekologa přijít?
Tak myomy můžou vznikat od počátku pohlavní dospělosti, to znamená, když žena začne menstruovat, tak se u ní teoreticky můžou tvořit myomy, ale ten nejčastější věk, se kterým se setkáváme, jsou opravdu ženy kolem 40 let, které mají symptomy, anebo třeba ženy kolem 25 let, které mají myomy a chcou je řešit ještě předtím, než budou plánovat těhotenství, protože opravdu je typ myomu, který je výhodnější vyřešit předtím, než žena bude chtít těhotnět.
Vy jste hovořil, že ty myomy mohou vznikat opakovaně. Je možné, že ty myomy, které vzniknou opakovaně, třeba rostou rychleji nebo více, je jich víc, nebo naopak, že je to spíš takové, jako že všechno pomalejší v klidu?
Většinou ten růst je takový plynulý, lineární a nedá se říct, že pokud má žena opakovaný myom, takže že ten myom, který se vyskytl, znova roste rychleji.
Mm-hmm. Ještě otázka na závěr, pane primáři. Lze vzniku myomu nějak zabránit? Přiznám se, že jsem se trošku dívala na internet, což vy lékaři nemáte moc rádi, když se pacienti snaží dobrat nějakých informací na internetu a tam jsou články, ale i o tom, že příčinou vzniku myomu může být i psychika. Takže jaký je váš odborný názor na to?
Tak já bych jenom odbočil k tomu internetu. Mi nevadí, když žena čerpá informace z internetu, ale musíme si říct, že na internetu je spousta informací, které jsou nepravdivé. Takže pokud čerpáte z dobrých zdrojů, tak proti tomu nic nemám. A je fajn se bavit s člověkem, který o tom tématu něco ví a zajímá se o to. Ale psychika je taková prostě v dnešní době populární a říká se, že všechno souvisí se vším, takže pokud je žena ve stresu, tak nějakým způsobem asi ta imunita může být oslabená a k větší tvorbě myomu může docházet, ale nevím o tom, že by to bylo podloženo nějakýma vědeckýma studiema.
Mm-hmm, a že by to bylo primární příčina. Toto říká pan doktor Martin Němec, můj dnešní host v lékárně, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Na další otázku už nemáme prostor, takže pane primáři, já vám děkuji za účast v dnešní besedě. Přeji vám hodně zdaru a hodně zdraví. Děkuji a nashledanou.
Já děkuji za pozvání a přeju pěkný den a nashledanou.
A s vámi se také loučím, přičemž ještě bych vás ráda upozornila, že příští týden v lékárně tady opět budu já a budeme hovořit o tom, proč se některé rány špatně hojí a jak pomoci, aby se hojily lépe. V tuto chvíli děkuji za pozornost a přeju krásný a zdravý den.